Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարև ձեզ։ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները կանցկացվեն դեկտեմբերի 17-ին, այսօր նման որոշում է կայացրել Երևանի ավականին։ Հայաստանում լրատվամիջոցները մասամբ ազատ են, իր ուսումնասիրության արդյունքներն է ներկայացրել Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն։ WikiLeaks-ը շարունակում է նոր բացահայտումներ հրապարակել Իլհամ Ալիևի և նրա տիկնոջ Մեհրիբան Փաշաևա Ալիևայի երդաստանների ունեցվածքի դիրքի մասին։ Շաբաթօրը Մոսկվայի կենտրոնում տեղի ունեցած անկարգություններից տուժածների մեջ հայեր չկան, փոխանցում է մեր մոսկովյան թղթակիցը։ Այս և այլ թեմաների կանդրադառնանք առաջիկա 20 րոպեներին, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեզ կծանոթացնի այս ժամի վերջին լուրերին։
Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները կայանան դեկտեմբերի 17-ին, այսօր նման որոշում է կայացրել մայրաքաղաքի ավականին, մինչև դեկտեմբերի 17-ը քաղաքային խորհրդարանում ներկայացված ուժերը կարող են թեկնածություններ առաջադրել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սան Ֆրանցիսկոյի վերաքննիչ դատարանն անցած շաբաթը վերջին բեկանել է 2009 օգոստոսին իր իսկ կայացրած վճիռը կապված 1915 թվականի ցեղասպանության զոհերի ժառանգներին փոխհատուցում տրամադրելու իրավունքի հետ։ Այսպիսով ցեղասպանության զոհերի ժառանգները կարող են փոխհատուցում պահանջել ապահովագրական ընկերությունների դատարանի վճիռի համաձայն Կալիֆոռնիայի նահանգային օրենքը, որով 1915 թվականի իրադարձությունները ճանաչվում են որպես ցեղասպանություն, մեջբերում են չեն ակասում ամերիկյան արտաքին քաղաքականությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հանդես եկել օպերատիվ ամփոփագրով, որի համաձայն դեկտեմբերի 5-ից 11-ը ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման 100-ից ավելի դեպք։ Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զենքերից և դիպուկահար հրացաններից Հադրութի, Մարտունու, Ասկերանի և Մարտակերտի պաշտպանական ուղություններում տեղակայված հայկական դիրքերի վրա արձակել է շուրջ 800 գրակոց, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Թվիտերի իր էջում մեկնաբանել է շաբաթօրը Մոսկվայի կենտրոնում տեղի ունեցած բախումները։ Մեդվեդևը խոստացել է բացահայտել և պատժել մանեժնե հրապարակում տեղի ունեցած մեղավորներին, Մոսկվան և երկիրը հսկողության տակ են, պատժվեն բոլորը, գրել է Մեդվեդևը։ Երեկ Կոսովոյում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում էքզիտ պոլերի արդյունքների համաձայն հաղթել է գործող վարչապետ Հաշիմ Տաչիի դեմոկրատական կուսակցությունը, իշխող կուսակցությունը ստացել է քվեների 31, իսկ առաջատար ընդդիմադիր ժողովրդավարական լիգան 25% ընդդիմության առաջնորդները հայտարարել են, որ չեն ընդունում էքզիտ պոլերի արդյունքները։ Կոսովոյի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրությունների նախնական արդյունքները կհրապարակի այսօր օրվա երկրորդ կեսին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Երևանի ավականին այսօր կայացած նիստում որոշել է քաղաքապետի ընտրության օրը, քաղաքապետ կընտրեն դեկտեմբերի 17-ին։ Ինչպես օրենքն է պահանջում, թեկնածություններ առաջադրելու իրավունք ունեն միայն ավականու կազմում ընդգրկված խմբակցությունները։ Մեր մայրաքաղաքի ավականին մեծամասամբ հանրապետական կուսակցության, նաև Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներից է կազմավորված, ուստի կոալիցիոն այս երկու ուժերին իրավունք կվերապահվի որոշել, թե ով կլինի Երևանի երկրորդ ընտրված քաղաքապետը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն այսօր քաղաքապետանու ավականու նիստին է մասնակցել, նաև կուսակցությունների դրամադրություններին ծանոթացել, լսենք։
Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ այսօր կայացած ավականու նիստում միաձայն որոշում կայացվեց Երևանի նոր քաղաքապետի ընտրությունները անցկացնել այս սուրբաթ օրը։ Թե ով կլինի քաղաքապետի թեկնածուն, հանրապետականը դեռևս ճիշտ ապում բարձրաձայնել։ Նշենք, որ մամուլում այսօր հիմնականում շրջանառվում է Տարոն Մարգարյանի և հայ-ռուս գազարդի տնօրեն Կարեն Կարապետյանի անունները։ Վերջինս նշենք, որ Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության ցուցակում զբաղեցնում է 5-րդ տեղը։ Մեր հարցին, թե նրանցից ով է համարվում առավել հավանական թեկնածու, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորեբյանը նշեց, թե քաղաքական որոշում այդ հարցի շուրջ դեռևս չկա, հանրապետականն այս շաբաթ կհրավիրի գործադիր մարմնի նիստ, որտեղ եւ այդ հարցը կորոշվի։ Ամեն դեպքում Երևանի քաղաքապետի թեկնածուի հարցում որոշիչ խոսքը լինելու է հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Իսկով չգիտի, որ որոշիչ խոսքը պետք է լինի հանրապետության նախագահին։ Բնականաբար խոսքը առաջինն է լինելու։
Իսկ ով է առավել հավանական թեկնածու համարվում այսօր։
Ես էլի չեմ կարող ասել, որովհետև դա կլինի ուղղորդել։ Ես արդեն ասացի, որ այս պահին աշխատում է Տարոն Մարգարյանը։
Հնարավոր է, որ հենց նա էլ զբաղեցնի, հաշվի առնելով, որ փորձը կա, արդեն փող քաղաքապետ է աշխատել, նաև քաղաքապետ է միջայտ եղել։
Ամեն ինչ հնարավոր է, ինչ կա որ։ բայց որոշում դեռևս չկա։
Նշենք, որ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի համաձայն քաղաքապետի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո ավական ու սահմանած ժամկետում անցկացվում են քաղաքապետի արտահերտ ընտրություններ։ Արտահերտ ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետի թեկնածուներ առաջադրելու իրավունքը պատկանում է ավականու խմբակցություններին և քաղաքապետը ընտրվում առավել ձայներ հավաքած թեկնածուն։ Սակայն այսօր կայացած ավականու նիստից հետո Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գուրգեն Գասպարյանը նշեց, թե իրեն քաղաքապետի թեկնածություն չեն առաջադրելու։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը թեկնածու չի առաջադրելու, որովհետև, ինչպես հիշում եք, ընտրությունների ժամանակ 2009 թվականի մայիսի 31-ի քաղաքապետը ընտրվեց Գագիկ Բեգլարյանը, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն էր կազմել, այսինքն միանգամից նշանակվեց քաղաքապետ որպես առաջին համար, եւ մեր կարծիքով դա իրենց պաշտոնն է, եւ քաղաքապետը պետք է լինի հանրապետական կուսակցության։
Քաղաքապետի ընտրության թեմային իր ռեպորտաժում Ռուզաննա Ստեփանյանն էր անդրադառնում։ Հայաստանում լրատվամիջոցները մասամբ են ազատ անցնող տարին լրատվական դաշտի համար այսպես են գնահատել Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետները, հարցում անցկացնելով մի քանի տասնյակ հայաստանցի լրագրողների շրջանում։ Թեմայի մանրամասները Սարգիս Սարությունյանն է փոխանցում։
Ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, հետազոտությունն իրականացվել է Freedom House կազմակերպության կիրառած մեթոդաբանության հիման վրա։ Սակայն նա ասաց, որ մեթոդաբանությունը հարմարեցվել է հայաստանյան պայմաններին։ Մասնավորապես, եթե Freedom House-ի հետազոտությունն իրականացվում է անկախ փորձագետների հարցման միջոցով, ապա Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի հարցումն անցկացվել քաղաքական տարբեր թևերի հարող հայաստանյան 50 լրատվամիջոցների ղեկավարների լրագրողների միջև։ Հիշեցնենք, այս տարի Freedom House-ը ԶԼՄ-ների ազատությունը Հայաստանում գնահատել է 66 միավոր, այսինքն ըստ այդ գնահատականի հայաստանյան լրատվամիջոցները ոչ ազատ են։
Մեր հետազոտության տվյալներով այդ միավորը կազմեց 58.64%, այսինքն հայաստանյան լրատվամիջոցները մասամբ ազատների եւ ոչ ազատների եզրագծին գտնվող վիճակում են։ Այսինքն դեռ մասամբ ազատ են, բայց շատ վտանգավոր եզրագծում են, կարող են անցնել ոչ ազատների շարքը համաձայն մեր փորձագետների գնահատականներին։
Հետազոտության շրջանակում հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները գնահատել են, թե իրավական, քաղաքական ու տնտեսական առումներով ինչքանով են ազատ լրատվամիջոցները։ Ըստ այդմ, հայաստանյան լրատվամիջոցների ազատությունն ամենից շատ սահմանափակվում է հենց տնտեսական պատճառով։ Եթե իրավական ու քաղաքական առումներով ԶԼՄ-ները գնահատվել են մասամբ ազատ, ապա տնտեսական առումով ոչ ազատ։
Այդ բերը, որի տակից որ չեն կարողանում դուրս գալ շատ տպագիր լրատվամիջոցներ, այսինքն ինքնուրույն չեն կարողանում իրենց լրատվամիջոցը պահել և շատ ժամանակ ապավինում են տարբեր տեսակի սպոնսորական աջակցությունների, այդ դա է, կարծում եմ, լրատվամիջոցների ղեկավարներին դրդել, որպեսզի իրենք հիմք է համենայն դեպս հանդիսացել, որպեսզի նրանք այդպիսի գնահատական տան։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Սարգիս Սարությունյանը։ Չիրակի մարզի Վարդակար համայնքը դպրոց չունի, վթարային վիճակում գտնվող միակը պետք է վերականգնվեր այս տարի, բայց վճռվեց, որ Կողքի համայնքում նորն ու լավն է կառուցվում, ուստի Վարդակարի երեխաները կարող են նաև այնտեղ հաճախել։ Ինչու մեր երեխաները պետք է 4 կիլոմետր կտրեն անցնեն մինչև մոտակա միակ դպրոցը։ Այսօր նախագահական նստավայրի մոտ բողոքում էին գյուղացիները, ակցիայի մանրամասները Հասմիկ Սմբացյանն է ներկայացնում։
Ուր է մեր դպրոցը, դպրոց փակելով կործանում եք գյուղը, ինչու մեր ձայնը չի հասնում նախագահին։ Այս բովանդակության պաստառներով այսօր Շիրակի մարզից նախագահի նստավայր էին հասել Վարդակար գյուղի բնակիչները, աշակերտներ, ուսուցիչներ, միջին ու ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ։ 250 տնտեսություն ունեցող գյուղի ավելի քան 100 աշակերտները մնացել են առանց
դպրոց։
Մեր գյուղին դպրոց է պետք, առանց դպրոցի գյուղը չի կարող գոյատևել։ Եթե չեն սարքել, ինչու՞ մեր դպրոցը քանդեցին։
Ո՞վ է տեսեք 21-րդ տարում գյուղը դպրոց չունենա։
Գյուղի ապագա ո՞նոր, երեխեն դպրոց պետք չի հաճախի գյուղում։ Էսիչ տարի հասանք, էսիչ կառավարություն։ Ոչ հատեք ուզում, ոչ յուրեք ուզում, ոչ վարելիք եք ուզում, ոչ ուդելիք, մի նակ դպրոց եք ուզում։
Գյուղի դպրոցի վթարային շենքի վերանորոգման աշխատանքները այս տարի սկսվել են, սակայն օրեր անց կասեցվել։ Վարդակարցիները տեղեկացել են, որ իրենց գյուղ գյուղի դպրոցի շենքը չի կառուցվելու, քանի որ հարևան Նորքյանք գյուղում լինսի հիմնադրամի միջոցներով 350 աշակերտների համար նախատեսված դպրոց է կառուցվում։ Միմյանցից 4 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող երկու հարևան գյուղերում մոտ 250 աշակերտ կա, սակայն վարդակարծիները սովորակում են օպտիմալացում եւ վստահեցնում, թե չեն պատրաստվում իրենց երեխաներին ուղարկել հարևան Նորքյանք գյուղի դպրոց։
4 կիլոմետր հեռու է։
Տարեկան աղջիկ երեխին հերգեն ցանտակը գմնա 15 տարեկանին հերգեն կռիվ բդի եղու կողքի գեղի տեղեկի։
Երեխայի չի ծնվի։
Էլ որտեղ
դպրոց չկա, բան չկա երեխան ծնես, բերես ինչ ես։
Ցույցի մասնակիցներին նախընտրեցին նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչները, ապա նրանց միացավ նաև կրթության եւ գիտության փոխնախարար Արա Ավետիսյանը։ Փոխնախարարի հետ հանդիպումից դուրս եկած գյուղացիների խոսքով խոստացել են առաջիկա օրերին այցելել գյուղ, տեղում ծանոթանալ իրավիճակին եւ վերջնական որոշում կայացնել։
Նախագահական նստավայրի մոտ անցկացված ակցիայի մասին Հասմիկ Սմբացյանն էր պատմում։ Այժմ այլ թեմաների մասին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը խոստացել է պատժել Մոսկվայի կենտրոնում շաբաթօրը երեկոյան շարունակված անկարգությունների հեղինակներին ու բոլոր մասնակիցներին։ Այդ մասին Մեդվեդևը հայտնել է Twitter ցանցի իր միկրոբլոգում։ Հիշեցնեմ, շաբաթօրը Մանեժնայա հրապարակում Կրեմլի պատերի ներքո մի քանի հազար երիտասարդներ ֆուտբոլային երկրպագուների անվան տակ խախտում էին հասարակական կարգն ու ազգայնական կոչեր հնչեցնում։ Ռուսաստանի ոստիկանությունում ու ֆուտբոլային միությունում, սակայն, հայտարարում ման որ մարդիկ ովքեր շաբաթօրը դուրս էին եկել հրապարակ, ֆուտբոլի հետ որևէ առնչություն չունեն, այս անկարգությունների հետևանքով կան նաև տուժածներ։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակցի անդրադարձը։
Անկարգությունների արդյունքում տուժածների մեջ հայեր չկան, այս պահի տվյալներով գոնե չկան։ Twitter-ում, իր բլոգում Ռուսաստանի նախագահը խոստացել է, որ բոլոր նրանք, ովքեր կազմակերպել են անկարգությունները Մանյաժնայ հրապարակում, կպատժվեն։ Մինչդեռ անկախ փորձագետները նկատում են, որ կատարվածի համար եւ ոչ մի պաշտոնյա իր պաշտոնից չի զրկվել, սակայն հերթով։ Կիրակի օրը Մոսկվայում շարունակվել են ազգայնական հողի վրա ցակած անկարգությունները։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի տարբեր մասերում ազգայնական կարգախոսներ վանկարկող երիտասարդները հարձակվել են Կովկասցիների վրա։ Մոսկվայի հարավում Նագադինոյի մոտ 15 հոգի դաժանցեցի են ենթարկել ապադանակը, հարելով սպանել Ղրղստանի 37-ամյա բնակիչ Ալիշեր Շամշիևին։ Հարձակման են ենթարկվել նաև ադրբեջանցիներ։ Այսօր Ադրբեջանի համայնքային կազմակերպությունները հայտարարություններ են տարածել երեկոյան ժամերին տանից դուրս չգալու մասին ադրբեջանցի երիտասարդներին ուղված կոչով։ Հիշեցնեմ, շաբաթօրը դեկտեմբերի 11-ին Մոսկվայի կենտրոնում Կրեմլին հարող Մանեժնայ հրապարակում հավաքվել է շուրջ 6000 մարդ, որը շախփյուրներ գրում են նույնիսկ 10000 հավաք հավաքվածների մասին, մեծամասամբ երիտասարդներ, ֆուտբոլային ֆանատներ։ Հավաքվածները լոզունգներ են վանկարկում՝ Ռուսաստանը ռուսների համար, Մոսկվան մոսկվացիների համար, սպանեք խաչերին եւ այլ։ Նրանք դաժանցեցել են ոչ սլավոնական արտաքին ունեցող երիտասարդների, որ պատահաբար այդ պահին Մանեժնայ հրապարակում էին։ Ինչից հետո Մոսկվայի ոստիկանությունը ստիպած է եղել միջամտել։ Ձերբակալվել էր շուրջ 65 մարդ, սակայն նրանց կիրակի օրը բաց են թողել։ Կան կադրեր, որտեղ պարզ երևում է, թե ինչպես են հավաքված երիտասարդները ռուսներ առաջ կոչով հարձակվում Կովկասի երիտասարդների վրա։ Անկարգությունների արդյունքում 29 մարդ տուժել են, նրանց մի մասը դեռ հիվանդանոցներում է։ Սակայն Մանեժնայ հրապարակից հետո ռուսաստանցի ազգայնականներն, այսպես ասեմ, գործի են անցել մետրոյում, որտեղ հարձակվել են մի շարք կովկասցիների եւ Միջին Ասիայի հանրապետությունների ներկայացուցիչների վրա։ Այս պահի տվյալներով, ինչպես արդեն ասացի, հայեր տուժածների մեջ չկան։ Մինչդեռ այսօր ռուսական ինտերնետում հայտնվել է տեղեկություն այն մասին, որ Հյուսիսկովկասյան հանրապետությունների ներկայացուցիչները պատասխան հավաք են կազմակերպելու դեկտեմբերի 15-ին։ Նույնիսկ վայրն է կոնկրետ նշվում, հասկանալի է, որ Մոսկվայի իրավապահ մարմիններն ամեն ինչ կանեն նման հավաք թույլ չտալու համար։ Իսկ ամեն ինչ սկսվել է դեկտեմբերի 6-ին, մի խումբ կովկասցիներ Հյուսիսային Կովկասի հանրապետություններից եւ Սպարտակի ֆուտբոլային թիմի ֆանատների միջև վեճ է առաջացել։ Կովկասի երիտասարդը սպանել է Եգոր Սվիրիդովին, իդեպ Սպարտակի ֆանատներից մեկը հայազգի Սերգե Գասպարյանն է, Եգորի ընկերը։ Այս կռվում նա նույնպես տուժել է, սակայն ֆուտբոլային ֆանատներին զայրացրել էր ոչ միայն սպանությունը, այլ նաեւ այն, որ Մոսկվայի ոստիկանները ձերբակալել են կովկասցիներին, իսկ հաջորդ օրը ազատ էին թողել։
Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայաններ ներկայացնում։ Մամուլը եւս լայնորեն անդրադարձել է Մոսկվայի կենտրոնում տեղի ունեցած դեպքերին, այս եւ այլ հետաքրքիր հրապարակումները առանձնացրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսական մամուլի այսօրվա հրապարակումների մեծ մասը նվիրված է շաբաթօրը մանեժնե հրապարակում տեղի ունեցած բախումներին։ Նացիստները Կրեմլի պատի մոտ թեմային նվիրված հոդվածն այսպես է վերնագրել Վրեմենավաստիե գրելով. 1993 թվականից ի վեր Մոսկվայում նման լայնամասշտաբ տարերային գործողություններ չէին եղել։ Կրեմլի անմիջական հարևանությամբ ազգայնական ու ֆաշիստական կոչեր ընդհանրապես չէին հնչել։ Ամենազարմանալին, սակայն, իշխանությունների արձագանքն է։ Կիրակի երեկոյան դեռ ոչ մի քրեական գործ շաբաթօրյա բախումների արդիվ հարուցված չէր, գրում է թերթը։ Մոսկվացի փորձագետ Դմիտրի Ֆուրմանն էլ Նիզևիսմայ գազետային ասել է. նման իրադարձություններն իրական սպառնալիք են երկրի ամբողջականության համար։ Որպես կանոն, կայսրությունների փլուզման երկու պատճառ գոյություն ունի՝ անկախացման պահանջ ենթակա տարածքներում և ազգայնականության պորտքում, կենտրոնում, նշում է վերլուծաբանը։ Զամանի փոխանցմամբ թուրքական իշխանություններն ուշադրությամբ հետևում են Սան Ֆրանցիսկոյի դատարանի որոշումից հետո ստեղծված իրավիճակին։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ դատավճռի համաձայն Օսմանյան կայսրությունում 1915-ին զոհված հայերի ժառանգները կարող են ապահովագրական ընկերություններից փոխհատուցում պահանջել։ Զամանը նկատում է, որ դատարանի վճռի համաձայն 1915-ի իրադարձությունների որակումը որպես ցեղասպանություն նաև չի հակասում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությանը։ Առայժմ խնդիրն ուղղակիորեն չի առնչվում թուրքական պետությանը, այնուհանդերձ թուրքական դիվանագիտական աղբյուրները չեն բացառում, որ դատարանի նման վճիռը կարող է ամերիկյան քաղաքականության որոշակի փոփոխության արդյունք լինել, գրում է Զամանը։ Ով է գրում օրենքները, նման ռետորական հարցով է հանդես գալիս լրագրի մեկնաբանն, անդրադառնալով մայրության նպաստների շուրջ վերջին շաբաթներին ծավալված բուռն քննարկումներին։ Առկա իրավիճակն առաջացնում է հարց, թե ովքեր են գրում կառավարության օրինագծերն ու գրելիս ում հետ են խորհրդակցում, ինչի վրա են հենվում, ինչ խորհրդատվություն են ստանում, արդյոք ունեն իրական կյանքի մասին հստակ պատկերացում, թե օրենք գրելիս առաջնորդվում են միայն իրենց կարդացած դասագրքերով կամ իրենց լսած դասախոսություններով։ Չէ՞ որ միայն իրական կյանքի մասին հստակ պատկերացումն է, որ կարող է նպաստել այդ կյանքը դեպի լավը փոխելու առարկայական օրինագծեր մշակելուն, այլապես օրենքը ընդունվում է, իսկ հետո պարզվում է, որ այն պետք է փոխել, գրում է լրագիրը։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ թողարկման ավարտին տեղափոխվենք Հարևան Ադրբեջան, որտեղ չեն հանդարտվում կրքերն ու բուրըն քննարկումները առաջին տիկնոջ անձի նրա ունեցվածքի գեղեցկության շուրջ։ Վիկիլիքսը նորանոր հրապարակումներով է հանդես գալիս, ադրբեջանական թերթերն էլ պատասխանում են դրանց, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Բաքվում անասելի վրդովմունքով են արձագանքել վերջին շրջանում արտասահմանյան տարբեր օրաթերթերում լույս տեսած հոդվածներին, որոնց թիրախն է դարձել առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան։ Ադրբեջանցի մեկնաբանների պնդմամբ Ալիևային վարկաբեկողների թիկունքում նրանք են, ովքեր չեն ցանկանում Ադրբեջանը տեսնել որպես զարգացող և միջազգային ասպարեզում դիրքը հետս հետե ամրացնող երկիր։ Իլ Ֆոլիո իտալական թերթը ակնարկել է Մեհրիբան Ալիևայի և Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի ինչ-ինչ անձնական հարաբերությունների մասին, ընդգծենք, որ Իլ Ֆոլիոն թաբլոիդ է, ունի դեղին մամուլի համբավ, որի սկանդալային հրապարակումները իսկապես կարելի է անտեսել, մինչդեռ Վիկիլիքսի հետ համագործակցող բրիտանական Գարդիանն էլ է անդրադարձել Ադրբեջանի առաջին տիկնոջը և նրա ազգականներին։ Ըստ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանատան գաղտնի գրառումների, որոնք բացահայտել է Վիկիլիքսը, Ալիևան, ով նախքան ամուսնությունը կրել է Փաշաևա ազգանունը, և նրա ընտանիքի այլ անդամներ կարևոր դիրքեր ունեն երկրի բիզնես ասպարեզում։ Փաշաևները մեծ բաժին ունեն մայրաքաղաքի շինարարական, ֆինանսական, հեռահաղորդակցության սեկտորներում։ Առաջին տիկնոջ քույրը, Նարգիս Փաշաևան, Մոսկվայի համալսարանի Բաքվի մասնաճյուղի ղեկավարն է։ Հայրը, Արիֆ Փաշաևը, ղեկավարում է ազգային ավիացիայի ակադեմիան։ Հորեղբարը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանի նախկին դեսպան, ներկայումս փոխարտգործ նախարար Հաֆիզ Փաշաևն է, ով նաև ղեկավարում է Ադրբեջանի դիվանագիտական ակադեմիան։ Ալիևայի ընտրատարածքում հիմա կառուցում են խոշոր առևտրական կենտրոն, ենթադրվում է, որ Փաշաևների գերդաստանի հսկողության տակ են մշակույթի և զբոսաշրջության, սպորտի և երիտասարդության, կրթության և առողջապահության նախարարությունների աշխատանքը։ Փաշաևների շինարարական ընկերությունները Բաքվում կառուցել են թանգարաններ և արվեստի կենտրոններ։ Արդիական արվեստի թանգարանի դիզայնի հեղինակը Մեհրիբան Ալիևայի քրոջ Նարգիզի ամուսինն է, Ալթայ Սադիղզադեն։ Ըստ գրառումների, Ադրբեջանը կառավարվում է ավատական կարգի եղանակով, այն հատուկ էր միջնադարան Եվրոպային, որտեղ հարուստ և ազդեցիկ մի քանի գերդաստաններ աշխարհագրական բաժանումով վերահսկել են որոշակի տարածքներ և տնտեսության ոլորտներ և փորձել են միմյանց չխանգարել։
Արմեն Քոլոյանն էր ներկայացնում։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Լսեք մեզ նաև երեկոյան 7-ին ուղիղ եթերում, այցելեք նաև մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am հասցեով, azatutyun.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչև երեկո 19:00-ն։